Vă simțiți binecuvântați? Sunteți binecuvântați. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Am început cu ajutorul lui Dumnezeu luni un cuvânt și doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să-mi țin făgăduința făcută înaintea dumneavoastră și să mai aducem un cuvânt despre familie, complementar celor de luni. Iar dacă cineva n-a fost luni, Domnul să-l binecuvânteze pe viitor să vină. Biblia ne spune, iubiții Domnului, despre faptul că atunci când Duhul lui Dumnezeu se adresează bărbaților, se adresează într-un mod, cu anumite cerințe, și atunci când se adresează femeilor, se adresează într-un alt mod și cu cerințe diferite. Fiindcă noi vorbim aici despre Marea Familie a Domnului Iisus Hristos, tot ce ni se spune despre Marea Familie a Domnului Iisus Hristos, la nivel macro, este valabil și la nivel micro. Când învățăm să fim o familie în casa lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să fim o familie și în casa pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să vă spun în acest moment că sunt două recomandări făcute, este o recomandare făcută bărbaților și o recomandare făcută femeilor. Bărbaților, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Dumnezeu, le spune: vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc, subliniez, vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Când Dumnezeu vorbește bărbaților, Dumnezeu le spune despre rugăciune și nu orice fel de rugăciune, ci rugăciune, subliniez, în orice loc, rugăciune cu mâini curate și rugăciuni fără mânie și fără îndoieli. Aceasta este recomandarea pe care o face bărbaților. Cugetând asupra acestui lucru, am ajuns la convingerea că Dumnezeu vorbește cunoscând foarte bine structura noastră de bărbați. De ce Dumnezeu vorbește bărbaților ca să se roage? Pentru că nu se roagă. O să spuneți, frate, este diferit lucrul acesta când suntem pocăiți. Și eu vă spun că nu e diferit. Chiar și atunci când ești pocăit, una dintre marile probleme ale bărbaților, chiar creștini și credincioși fiind, este faptul că nu se roagă. Nu doar că nu se roagă suficient, există în structura noastră masculină o idee potrivit căreia atunci când te milogești înaintea cuiva, nu mai ești bărbat. Bărbatul, structural vorbind, găsește foarte greu să apeleze la cineva în afară de el însuși. Structura noastră masculină este în așa fel făcută încât noi, de regulă, ne bizuim pe noi înșine. Orice om, și am să vă spun că în orice, cu orice bărbat m-am întâlnit, am văzut că are această mândrie, această dorință de a rezolva lucrurile singur, și aceasta este specifică structurii noastre masculine. Însuși faptul rugăciunii pentru noi e ca o ofensă adusă masculinității noastre. Bărbăție prost înțeleasă, pentru că în această seară, în timp ce și eu mă cercetam la rugăciunea pe care a făcut-o Dani, am spus așa: iată motivul pentru care eu am credință în tine, Doamne. Tu ești mai mare decât mine. Tu ai mai multe resurse decât mine. Tu ai mai multe cunoașteri decât mine. Tu ești ceea ce ești și eu sunt ceea ce sunt. Iată de ce mă încred în tine, pentru că în fața mea stă unul mai mare decât mine. Și nu că mai mare decât mine, eu nu sunt decât o gâză, nu sunt decât o țărână în fața a tot ziditorului. Dar bărbații găsesc greu să se roage, pentru că structura noastră nu este o structură prin care noi să depindem de cineva. Și Domnul Dumnezeu ne spune că unul dintre lucrurile pe care le avem de făcut este acela de a ne lega de Dumnezeu în așa fel încât noi să renunțăm la cerbicia noastră, să renunțăm la mândria noastră, să renunțăm la modul cum ne gândim pe noi înșine și să apelăm la tăria celui care n-a pierdut niciodată vreo luptă. Ei, iubiții Domnului, femeii Dumnezeu îi se adresează diferit. Băgați de seamă că dacă bărbatul mustește de încredere în sine și marea problemă a bărbatului este că e prea mult încrezător în sine și prea mult încrezător în puterea lui, în schimb femeilor li se spune altceva. Nu li se spune să se roage, pentru că femeia se roagă. Ascultați ce vă spun, femeile se roagă și am să vă spun de ce. Femeile se roagă pentru că structura feminină este exact inversă. Femeia își recunoaște și fragilitatea, femeia își recunoaște și dependența și femeia știe că de una singură nu poate răzbi. Ea se roagă pentru că ea își recunoaște fragilitatea înaintea lui Dumnezeu prin însăși structura sa. Femeia a fost făcută ca un vas gingaș, un vas care este mai slab în sensul de gingaș. Nici o femeie nu o să o vezi că o să spună eu pot să iau lumea pieptit și să o răstorn. Acum, bun, declarații sunt făcute, vorbim de structură. În general, femeia își recunoaște slăbiciunea și își recunoaște neputința. Vedeți că este o societate foarte aspră în care femeia de una singură nu prea poate face multe. E marginalizată, e discriminată, foarte greu reușești să te afirmi astăzi, chiar în societatea aceasta care mustește în ghilimele de democrație, reușește să te afirmi. Și atunci femeia nativ se roagă. Dar care este marea problemă pe care o are femeia? Aceea că vrea să atragă atenția. Femeia, prin faptul că își recunoaște fragilitatea și slăbiciunea, totdeauna este pusă pe cucerire. Și în societatea în care se adresa Sfântul Apostol Pavel, în societatea Efesului, care era cel mai înfloritor oraș grecesc din acea perioadă, femeile erau extraordinar de pompos îmbrăcate, pentru că doreau să atragă atenția. Tocmai nevoia aceasta de a apela la cineva care să-ți fie sprijin, făceau femeile să-și dorească să cucerească pe cineva, cineva care să le acorde protecție. Și ce le spune Sfântul Apostol Pavel? Le spune așa, voi când intrați în biserică, nu mai sunteți a unui bărbat doar, voi sunteți a lui Iisus Hristos. Și atunci voi depindeți de Iisus Hristos și înaintea lui Iisus Hristos nu trebuie să-L cuceriți cu lucruri din afară, că pe Hristos îl țineți cu credința din inimă. Lăudați să fie Domnul. Deci când se adresează Duhului Dumnezeu, când se adresează Duhului Dumnezeu bărbaților, se adresează spunând vreau să vă rugați, pentru că natura noastră este de oameni care nu se roagă. Iar când se adresează femeilor, spune când vă rugați, pentru că deja Duhul Dumnezeu știe că ele se roagă, să nu vă rugați cu împletituri, cu lucruri care să atragă privirea, pentru că nu mai aveți nevoie să cuceriți pe nimeni să vă sprijine, pentru că l-aveți pe Hristos care vă iubește. Amin. Este structura pe care Dumnezeu o îngăduie ca să o înțelegem. Și în această după-amiază am să fac referire pentru liniștea noastră sufletească și pentru înțelepciunea noastră să vorbim despre această mare problemă pe care am văzut-o în familiile creștine, am văzut-o la mine, am văzut-o și la unii dintre dumneavoastră, și anume mânia. Mânia. Vedeți, e lesne de înțeles să te adresezi bărbatului și să-i spui vreau doar bărbații să se roage în orice loc cu mâini curate. Pentru că există obiceiul evresc potrivit căruia să te speli pe mâine, ori de câte ori te apucai să mănânci, era obiceiul acesta evresc de curățare. Și atunci el era foarte lesne israeliților să înțeleagă cerința lui Hristos. La fel de lesne este să spui fără îndoieli, pentru că bărbatul care se încrede foarte mult în sine are o gândire de genul acesta, păi cum, dar cum poate și când poate și cum lucrează. Noi care ne bizuim foarte mult pe mâinile noastre, pe picioarele noastre, pe alegerile noastre, pe tăria noastră, uităm că Dumnezeu ne-a făcut bărbați și uităm că Dumnezeu ne-a tăria aceasta. Și atunci avem îndoieli pentru că noi vrem ca lucrurile cu Dumnezeu să fie limpede. Aduceți-vă aminte de modul în care bărbați mari al lui Dumnezeu s-au certat cu Dumnezeu și au spus, tu îmi zici mie să duc poporul acesta, dar nu îmi spui nici cu cine să mă duc, nu spui nici pe unde o să o iau, pentru că bărbatul are nevoie de certitudini, pentru că el se bizuie foarte mult pe sine și are nevoie de lucruri clare. Și atunci iată de ce îndoielile și iată de ce nevoia de curăție. Dar mânia? Ce caută mânia aici? Ce caută mânia aici când este vorba despre bărbați? E, vreau să vă spun, iubiții Domnului, că mânia își are locul aici pentru că natura noastră și una dintre marile probleme care dăinuie în relațiile noastre unii cu alții, ca și copii de Dumnezeu, dar și în familii, e mânia. E mânia. Vreți să vă citesc câteva versete? Voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura lui Dumnezeu. Știți de unde învață copiii să urle? De la un tată care urlă. Știți de unde învață copiii să lovească pe alți copii? De la tata care lovește pe mama. Știți de unde învață copiii noștri mânia și de unde învață copiii noștri aceste revărsări temperamentale, aceste isterii comportamentale? De la ceea ce vede în casă. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu întărâtăm la mânie pe copiii noștri. Pentru că ceea ce, și nu se referă doar la comportamentul ipocrit când tu spui una și crezi alta sau când tu obligi copilul tău într-un fel și tu faci în alt fel. Se referă strict la aceste momente de certuri, se referă la aceste momente de explozii în familie când tatăl nu-și mai ține nervii, când soțul nu se mai controlează și copilul învață. Am văzut deseori în crescând copiii la crescând copiii în orfelinat, am văzut deseori că atunci când modelul parental, model în ghilimele spus, felul comportamental al părinților a fost plin de violență și ceartă, copiii care au venit erau la fel de violenți, erau la fel de înfuriați, erau la fel de nemulțumiți și aveau un comportament violent că te speriai. Biblia spune în continuare, Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și aici fac o mică paranteză că aș vrea, iubiții Domnului, să lămurim această problemă cu mâniați-vă și nu păcătuiți, da? Nu am o structură anume a acestui mesaj pentru că nici nu-l voi termina astăzi, îl voi termina probabil data viitoare, iar data viitoare numai Dumnezeu știe când va fi. Mâniați-vă și nu păcătuiți înseamnă că ți se dă voie să te mânii, nu e nicio greșeală de traducere, este traducerea corectă, mâniați-vă și nu păcătuiți și am să vă spun acum un lucru ca să înțelegeți diferența. Nu ai voie niciodată cu privire la tine însuți să te mânii. Când omul se așează pe el însuși în mijlocul unei cerți și omul, datorită faptului că ține foarte mult la el, se mânie și are un răspuns violent, atunci când te iubești pe tine apărându-te în fața altcuiva, aceea este o mânie nesfântă, punct. Nu-i nimic din Dumnezeu în acea mânie când îți iei apărarea, când îți ții partea. Singura mânie sfântă de care vorbește Dumnezeu este când este nedreptățit un frate, când este nedreptățit un sărac, când este călcat în picioare, când sunt călcate în picioarele drepturile cuiva. Noi n-avem voie ca și oamenii lui Dumnezeu să tăcem, pentru că tăcând noi nu facem dreptate. Noi trebuie să ridicăm glasul, noi trebuie să spunem lucrurilor cum sunt pe nume, noi trebuie să avem o atitudine prin care omul să înțeleagă că a fi credincios înseamnă să sari în ajutorul celui care este nedreptățit. În momentul în care vorbim, eu mă gândeam la ceea ce spunea Dani și dacă Dani, mie s-a mai întâmplat cu de genul acesta, eu simt literalmente că mi se urcă sângele la cap când este batjocorit Domnul meu și eu imediat mă ridic. Nu m-am gândit totdeauna la versetul acesta, că Domnul Dumnezeu prin Duhul Sfânt spune cuvinte potrivite, dar simt o revoltă în mine și ori de câte ori este batjocorit numele lui Dumnezeu, eu sar în apărarea, nu a Dumnezeului meu, că El are putere să se apere, dar sar în apărarea fraților mei, a credinței care este dată sfinților și deschid gura și voi spune clar și limpede, chiar apăsat uneori lucrurile care trebuie să fie spuse. Iată ce înseamnă mânia sfântă, să vii în ajutorul celui nedreptățit, nu în ajutorul tău, să-l iubești pe el, nu să te iubești pe tine, să sari în ajutorul și apărarea celui care nu se poate apăra, nu tu prin mânia aceasta să te pui pe tine în centrul atenției. Am făcut această paralelă, am făcut această paranteză, Domnul să ne binecuvânteze. Haideți că vreau să vedem, mergem ușor așa și ne oprim când terminăm, bine? Psalmul 38:7. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Iacov 1:19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Și acum aș vrea să vă uitați la acest lucru. Încă o dată vreau să citesc Iacov. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce. Vedeți, mânia are întotdeauna o pereche. Nu poți fi mânios fără să fii rău. Și niciun om care este blând și bun nu-i mânios. Vă rog foarte mult să vă spuneți lucrul acesta a sufletului vostru. Orice revărsare de mânie este expresia răutății, pentru că răutatea ne face să fim mânioși. Răutatea m-am căutat o definiție biblică a răutății, că așa am putea vorbi mult și bine. Și am găsit o definiție a răutății în Iov 35:8. Răutatea ta, spune în Iov 35:8, nu poate vătăma decât pe semnul tău. Așadar, răutatea este o rănire a aproapelui. Când rănești pe cel de lângă tine, atunci acțiunea ta este o acțiune a răutății. Cu alte cuvinte, iubiții Domnului, mânia este un imbold lăuntric, este o tulburare la nivelul afectiv, pe când răutatea este o acțiune prin care tu rănești pe omul respectiv. Mânia este tulburarea care ți-o aduce cel rău în inima ta și acțiunea în afară este răutate. Și acum aș vrea să ne uităm pe scurt la câteva lucruri care Dumnezeu ni le spune, de unde vine sau, dacă vreți, de ce oamenii se mânie. Da? Ne uităm un pic la cuvântul Domnului. Interpretez tăcerea dumneavoastră ca pe o cercetare și ca pe o recunoaștere a faptului, nu? Deci bărbații n-au zis unul amin până acum, dar să ne uităm să vedem. 1 Samuel 18:8. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât gelozia. Vedeți, adevărul este că nici David nu ucisese 10.000 și nici Saul nu ucisese 1.000. Femeile făcuseră o cântare și am să vă spun pe ce fond au făcut această cântare. Mamele își așteptau fiii, soția își aștepta soțul. Bucuroase că n-a murit niciunul din Israel, femeile în marea lor generozitate și într-o zi de bucurie au făcut o cântare care nu-i corectă. Nici David n-a ucis 10.000 și nici Saul n-a ucis 1.000. Oricum era o generozitate peste măsură să atribui. Dar când a fost vorba de comparația unui bărbat cu alt bărbat, din nou vine Dumnezeu și vorbește despre bărbăția prost înțeleasă, despre acest sentiment de cocoș, de masculinitate exacerbată, și în momentul în care pui doi bărbați și compari și doi bărbați sunt comparați și doi bărbați aud că sunt comparați și când aud în biserică ăla a predicat mai bine decât ăla, potoliți-vă. Nu mai spuneți asta niciodată, că întărâtați la mânie și stârniți gelozii. Spuneți așa, amândoi au predicat slab, Domnul să aibă milă de ei și Dumnezeu. Mai degrabă așa, ca să-i motivați să predice bine, să-i predica, decât să spuneți, vai ce voce are el, vai ce voce n-are el, vai cum predice. Că, iubiții Domnului, există o structură, ne luptăm cu ea. Prin puterea Duhului Sfânt, vreți să fim o făptură nouă în Hristos. E un proces să devii o făptură nouă în Hristos. Vă rog frumos să luați în considerare că procesul acesta durează. Până una alta, uneori, înainte de a fi pocăiți, suntem bărbați. Înainte să fim pocăiți, suntem bărbați. Ca să fii pocăit, trebuie să te aduci aminte să fii pocăit. Ca să fii bărbat, n-ai nevoie că nu uiți niciodată. Mai departe. V-ați mai... 1 Împărați 21:4. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Frustrarea. Un om care îi refuzi un lucru devine frustrat. Și un bărbat care nu pune mâna pe ceea ce își dorește și un bărbat care n-are ceea ce și-a pus în minte să aibă, devine frustrat. Și mânia aceasta care vine ca urmare a frustrării poate să facă ravagii. Iubiții Domnului, dacă suntem la acest moment, aș vrea din toată inima să faceți o rugăciune cu mine. Nu-mi da vise, Doamne, care să mă nenorocească și nu îngădui peste mine dorințe care să împârjolească sufletul. Ajută-mă să pot întotdeauna dori ce-și dorești Tu și ajută-mă ca întotdeauna să pot să-mi doresc ceea ce știi că pentru folosul meu. Pentru că via lui Nabot n-a fost visul lui Ahab, a fost visul lui Izabela. Și pentru că el a fost stârnit de ea, a început să-și dorească și pentru că n-a avut această împlinire, a ajuns să fie frustrat. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Pentru că aici vorbim despre familie. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, surorilor, pot să vorbesc deschis cu dumneavoastră. Niciodată să nu mai pomeniți de Vasilică ăla cu care ați fost dumneavoastră când erați tinere. Pentru că ucideți într-un bărbat toată tăria lui duhovnicească. Băi, dacă luam pe Vasilică, nu ajungeam astăzi unde sunt. Să nu spuneți că eu bagatelizez. Dacă ați ști că nu bagatelizez, am auzit spus în față bărbatului, că revenim la partea de gelozie ca să iau în ordine. Dacă dumneavoastră comparați pe cel pe care l-aveți cu fantoma celui pe care nu l-ați avut, n-aveți dreptate. Și să vă spun de ce. N-ați trăit cu el să vedeți ce-i poate pielea. Cei morți totdeauna sunt cei mai buni. Cei care nu sunt lângă noi totdeauna câștigă toate competițiile. Că dacă ar trăi și ar fi lângă tine, s-ar putea să ai altă părere și să spui, mă întorc la Costică și mulțumesc Domnului că... Ați înțeles ce vă spun? Iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, tu ca femeie, Biblia spune așa, o femeie înțeleaptă zidește casa ei. Care sunt materialele prin care zidești? Cuvântul de încurajare. Ce înseamnă să zidești? Înseamnă să pui la oaltă ceea ce înseamnă elemente disparate. A zidi înseamnă să iei bună oară pietre și să le așezi într-o zidire, să le pui în ordinea în care trebuie. E o femeie înțeleaptă, ia toate lucrurile care sunt disparate și găsește un fir să-l poată motiva pe ăla să meargă înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. Spuneți amin.
Amin.
La fel se întâmplă cu frustrarea. Vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Bărbatul se înhamă la jug și de multe ori nici nu știe de ce trage. Pot să fiu un pic mai deschis cu dumneavoastră? Acceptați și un cuvânt așa mai... Mi-a zis o soră, frate, zice eu, eu l-am luat pe ăsta pentru că era mai prostuț. Și am spus, soră, și care a fost experiența dumneavoastră cu ăsta care e mai prostuț? Zice, frate, până la urmă să vă spun ce s-a întâmplat. Dom'le, orice prostuț, cât de prostuț ar fi, tot se deșteaptă într-o zi. Și când s-a deșteptat, m-a lăsat. Am făcut această paranteză, de ce? Pentru că aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, și vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun acum. Suntem parteneri pe acest pământ. Lupta asta e cumplită. Noi suntem parteneri într-o mântuire dată sufletului nostru. Noi trebuie să ajungem cu toții în cer, acasă la Dumnezeu. Visele astea pământești care creează cumplite frustrări. Deci să vă spun de ce, să mă iertați că vă spun lucrul ăsta deschis. Mie îmi sunteți dragi și Dumnezeu știe că dacă ar fi după mine, casa mea ar fi casa voastră. Dar am învățat de-a lungul timpului că oamenii care încalcă pragul casei se uită mai mult la lustră și la mobilă decât la rugăciunea pe care o înalți pentru ei și la trăirea mea afectivă. Și la trăirea mea spirituală. Pentru că dacă nu s-ar uita la mobilă, atunci mi-ar fi drag să-mi deschid casa mereu. Dar se uită la mobilă și bagă în sufletul meu o săgeată, n-avea nimic mobilă aia, mie îmi place, măcar că arcurile alea sunt vechi, dar binecuvântat să fie Dumnezeu, că niciodată nu mi-a creat probleme. Dar vine nu știu care, se mai strâmbă prin casă și brusc încep să-mi bag capul în jug, să-mi schimb mobila și am niște lucruri care nu le aveam în inima mea. Eu eram mulțumit cu viața pe care o aveam, dar vine unul și spune, asta e oală? Să vezi tu oala minune. Eu până atunci eram mulțumit cu oala aia, până la urmă, dar nu, eu nu vă spun povești. Deci nu vă spun povești, că dacă v-aș spune povești, dar eu vi le spun jumate râzând și jumate plângând. Pentru că, iubiții Domnului, dacă visele astea nu sunt din Dumnezeu, și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți femei înțelepte, nu puneți în inima bărbaților voștri poveri care să-i frustreze. Mă, via lui Nabot, dar ce avea mă via lui Nabot? Lasă eu lui Nabot acolo. Pentru că la ce a dus? A dus la crimă, a dus la nenorocire, a dus la atâtea lucruri, adică să pui în sufletul unui bărbat un vis din ăsta, pentru că, încă o dată spun, e o problemă de masculinitate. Noi vrem să vă dovedim că suntem cei mai. Noi nu acceptăm ideea aceasta să lăsăm pe cea de lângă noi să fie mai prejos de alta. Orice am face, pentru că, să vă spun un lucru, nu o facem pentru că am înțeles natura lui Dumnezeu, ci tot o mândrie prostească este la mijloc. Și atunci unii mistuie pe alții. Bărbatul în mândria lui se aprinde să ia pantofii aia care, da, lasă că intru în altele și așa fac greșeli o mulțime la capitolul ăsta, dar vă iubesc și iubesc adevărul. Și vă spun ca unul care, vă spun că prin birou căruia au trecut atâția oameni. Iubiții Domnului, ascultați și vă spun, nu o spun eu, o spune Biblia, dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați și ce să mâncați, mulțumiți lui Dumnezeu. Uitați-vă că creați în inima bărbatului frustrări extraordinar de mari și chiar și noi între noi, haideți în numele Domnului Iisus Hristos să nu ne raportăm la lucrurile pieritoare. Haideți din toată inima, nu fiți disprețuitori, nu fiți oameni care să vă uitați la ce izbește privirea. Da, bun, trebuie să fii îmbrăcat decent, trebuie să te speli cu apă curată, e în regulă, dar haideți să nu facem o paradă din aceasta a unor lucruri care oricum vor fi aici. Le vom uita toate lucrurile acestea, indiferent cât sunt ele de strălucitoare, vor apune. Dar ceea ce este important este că lumina cunoașterii lui Dumnezeu va străluci pentru totdeauna. Slăviți să fie Dumnezeu! Frustrările acestea care vin în inima bărbatului vin ca urmare unor competiții și unor vise puse într-un mod ciudat de către uneori, de către doamnă. Merg mai departe. 2 împărați 5 cu 11. Naaman s-a mâniat și a plecat zigând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca rana, lepra. Și foarte supărat pentru faptul că n-a fost tratat potrivit așteptărilor lui, datorită mândriei pe care o avea, pentru că aici e paradoxul, lepros și mândru. Cum vin astea împreună? Numai Dumnezeu poate să știe. Ce mândrie să mai ai când ești lepros, dar vedeți, mândria n-are de-a face cu ce suntem, n-are de-a face cu cum arătăm în mod real, n-are de-a face cu ce e viața noastră, mândria are de-a face cu păcatul. Mândria este de la Satana, pentru că te uiți, vezi un prăpădit lepros și ăla e mândru, că ăla s-a supărat și a plecat, deci în mândria lui și-a închipuit un scenariu. Să iasă prorocul, să-și întindă mâna, bine ați venit, de când vă aștept. Nu știu, în sfârșit. Vedeți, asta este și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, bărbați în mod deosebit, frații mei, ascultați ce vă spun în aceste momente. Se întâmplă deseori ca reacția noastră față de aceea de lângă noi să se datorează mândriei. Nu ne plac cuvintele pe care le auzim când ni se spun. Și datorită faptului că... Și am să vă dau un exemplu. Păi să-l știu și păi să-l folosesc. Vă spuneam că primul an de pastorație a fost un an foarte dificil pentru mine. Pentru că după ce dumneavoastră, cei care sunteți aici o parte și alții, m-ați ales păstor, păi eu m-am trezit că sunt păstor. Acum să nu credeți că o alegere făcută duminica pe niște bilețele te face să fii ce n-ai fost o viață întreagă. De la o duminică la alta, tu devii deodată ceea ce n-ai fost o viață întreagă. Păi eu am primit această însărcinare, această răspundere și când am plecat acasă nu m-am simțit cu nimic transformat pe moment de Domnul Dumnezeu. A fost un proces până am ajuns ceea ce sunt astăzi. Și duminica următoare, deja tremuram la gândul că așteptările sunt atât de mari, ori eu am rămas aceeași persoană. Și am luat Biblia și am studiat-o și mi-am pus culori și am făcut predicile pe punctul 1, pe punctul 2, pe punctul 3. Pentru că eu mă gândeam că voi vă gândiți că trebuie să fiu altceva decât am fost până atunci. Pentru că de regulă se creează așteptări de acest fel. Sunteți de acord cu mine? Și tot întrebam în stânga și în dreapta, nefiind sigur pe ceea ce sunt, nefiind sigur pe răspuns, nu veneau oamenii să-mi spună la sfârșit: frate Florin, Domnul să te binecuvânteze, ești pastor? Nu știam. Și atunci în mașină când mă duceam spre casă, pe cine credeți că întrebam cum a fost la biserică? Pe Mina. Și am întrebat-o, țin minte că eram exact la APACA, acolo, și am întrebat-o cum ți s-a părut astăzi la biserică. E exact sperată probabil de faptul că o întrebam în fiecare duminică, mi-a spus de-a dreptul: te interesează cum a fost astăzi la biserică sau cum ai predicat tu? Mi-a tăiat-o, scurt. Și atunci cum să-i spui, cum să minți? Măcar de rușinea lui Dumnezeu, nu? Și am spus, da, i-am zis, da, cum am predicat? Și ea mi-a spus, Florine, este cea mai proastă predică pe care am auzit-o vreodată în viața mea. Sigur că așa am făcut și eu cum ați făcut voi. Dar nu uitați, iubiții Domnului, un lucru. Fiți atenți ce vă spun acum. Știți de ce am reacționat în felul acesta? Pentru că eu credeam altceva despre mine decât ceea ce am auzit. Și modul în care eu gândeam a fost altul. Că acum, dacă n-ai avea puține așteptări că predica a fost bună, nu întrebai. Dar eu am întrebat puțin ca să confirme. Și atunci Amina mi-a spus cu totul altceva. Și după ce a văzut că am zis și eu tot, eu n-am zis ca dumneavoastră, wow, dar am tăcut, deci mi-a venit bine deloc. Și în momentul următoare a trecut vreun minut, a fost liniște în mașină și Amina mi-a spus așa: vezi, Florin, tu mă întrebi ca să afli și eu îți spun adevărul așa cum îl gândesc. Și tot tu te superi pe mine. pentru faptul că eu îți spun adevărul. Și eu ți-am spus adevărul pentru că te iubesc, Florin. Predicile tale sunt predici muncite, că doar eu sunt martură cât stai. Predicile tale sunt predici din Biblie. Nu ne predici în altă parte, ne predici din Biblie. Dar n-au putere, Florin. Predicile tale nu conving. Noi nu avem nevoie doar de cineva să ne informeze biblic ce e scris în Sfintele Scripturi. Noi avem nevoie de cineva cu putere, care să transmită o putere. Și vreau să vă spun că în prima fază, deși m-am opărit sufletește, după aceea am stat și m-am gândit și am depășit mândria că mi-a... Nu, deci, haideți, chiar să tragă linie după voi, cel mai prost predicator, ați înțeles, cea mai proastă predică, deci asta m-a... Da? Ideea asta de... În sfârșit, după aceea, când mi-am părăsit mândria și mi-am părăsit scenariile și când am părăsit tot ce era în mintea mea că ar trebui să mi se dea și am gândit în profunzime, mi-am dat seama că are dreptate. Și după cuvântul ăsta pe care mi l-a spus Mina, în prima luni, știți ce am făcut? I-am zis Domnului așa, i-am zis, Doamne, eu ca să devin omul acesta am nevoie de ceva ce numai Tu poți să-mi dai. Mie să-mi dăruiești ziua de luni să pot să stau și eu acasă, măcar că eu mă duc și muncesc. Și i-am spus Domnului să fie un semn între mine și tine că Tu mă vrei în felul acesta. Și în acea luni am rămas de la ora 8 dimineața până la 6 după amiază în rugăciune. Știți ce am simțit după ce m-am ridicat de la rugăciune? Că orice aș fi spus, aleluia, simțeam că orice aș fi atins, aleluia, știam că în orice direcție m-aș fi îndreptat, aleluia, simțeam că Dumnezeu este cu mine cum n-a fost până atunci. Și la 2 săptămâni a venit bordul de conducere. Eu lucrez cu străinii care sunt în bordul de conducere. Și au venit la noi în biserică, am avut inspirația să-i invit la noi în biserică. Ei nu s-au obișnuit cu ce avem noi, mai ales cu ce aveți dumneavoastră, în sensul în care noi stăm și au venit dimineața la 9 și au plecat pe la 12:30, 1 și după amiază au venit de la 6 și au plecat pe la 8:30 și au zis, asta înseamnă o duminică la voi? Și zic, asta înseamnă o duminică în care nu facem nimic între că am mers cu voi la prânz, că normal între cele două adunări mă mai duceam undeva să mai lucrez. Și mi-au spus, Tu ne păcălești pe noi. Și eu zic, cum vă păcălesc? Pentru că în vii lunea la serviciu, tu ești mort după asemenea duminică. Stai de aici încolo acasă, te odihnești toată ziua de luni și apoi vii la serviciu odihnit marțea și lucrezi și pentru ziua de luni. Cine a făcut lucrul ăsta? Când ai o dorință sinceră și vie în inima ta să slujești unui Dumnezeu cu dragoste, Dumnezeu îți face pârtie. Dar unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegi este să renunți la mândrie. Știți că mândria te face să auzi ce nu s-a spus și mândria care declanșează mânia te face să reacționezi cum n-ar trebui să reacționezi. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu că deseori pune lângă noi un slujitor care se spune greu lucru ți-a cerut. Greu. Mergem mai departe, da? Doi Cronici 16:10, nu mai enunț pentru că deja am dezvoltat. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp Asa a apăsat și pe unii din popor. Când nu-ți place ce auzi și nu-ți place adevărul, în loc să lași să fii ucis tu de mesaj, ucizi mesagerul. Mai bine să lași pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te ucidă pe tine înăuntru, în partea firească cu mesajul lui, decât să ucizi mesagerul. Apoi, Iona 4:1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. De ce s-a mâniat Iona? Păi Iona s-a mâniat pentru următorul lucru. El a socotit că nu e bine să plece la Ninive. Domnul Dumnezeu a zis, du-te și vestește ninivenilor că cetatea va fi nimicită, 40 de zile și nu mai rămâne niciunul viu. Iona s-a gândit în sine, îl cunosc pe Domnul și Domnul Dumnezeu nu va face lucrul ăsta. Domnul se va întoarce din răul pe care l-avea în inimă și va îngădui. Și ninivenii au postit și tot și animalele. Și într-adevăr Dumnezeu s-a întors. Și Iona s-a socotit nedreptățit. Pentru că te simți nedreptățit. Dumnezeu te trimite să spui așa va fi și n-a fost așa. El a zis veți muri și n-au murit. Și atunci cine credeți că s-a simțit nedreptățit? Iona. Pentru că pe mine m-a expus, eu am venit să spun ce ai zis tu să spun și acum tu spui altceva decât mi-ai zis mie să spun. Și atunci se scoate nedreptățit. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că am văzut foarte multe situații când mânia a izbucnit ca urmare a nedreptății care a fost creată. Și vreau să vă spun că mânia aceasta ca urmare a nedreptății, încă o dată să o subliniez, când lupți pentru nedreptatea altuia, ai voie să fii mânios. Când lupți pentru nedreptatea făcută ție, nu ai dreptul să fii mânios. O să dezvoltăm ideea aceasta pe parcurs, bine? Sau vreți să o dezvoltăm acum? Vreți să o dezvoltăm acum? Bun. Atunci aici o să fie încheierea serii. M-ați cam descurajat cu aminul ăsta. Vă aduceți aminte de fata Lei și a lui Iacov, pe nume Dina? Dumneavoastră știți că anumite lucruri se perpetuează în familie dacă nu le oprește harul? Dumneavoastră știți că anumite lucruri se perpetuează în familie dacă nu le oprește harul? Dumneavoastră știți că anumite lucruri se perpetuează în familie dacă nu le oprește harul? Iacov a fost un înșelător. El a fugit de acasă de frica fratelui lui, căruia i-a furat dreptul de întâi născut. Datorită fricii de Esau, care a spus că vor fi două mormântări curând, nu? Moare tata și după aceea îi iau viața fratelui meu, a fugit. Când a ajuns la Laban și l-a întrebat ce face mama ta, ce face tatăl tău, care a fost reacția lui Laban? Știe cineva? El a zis, cu adevărat, ești os din oasele mele. Adică de ce subliniez lucrul ăsta? Ce poveste înfloritoare i-a spus Iacov de la stârnit pe Laban să spună, mă, tu ești ca mine. Clar că i-a oferit varianta aia mincinoasă, varianta aceea înșelătoare, varianta aceea în care el era probabil cel mai. Că dacă ar fi spus, uite, vin de acasă, m-am pus blană de miel pe mine să-l înșel pe Esau, stăteam cu mama să mă uit pe gaura chei să văd dacă tata vrea nu știu ce, nu știu cum, dacă povestea lucrul ăsta, n-ar fi exclamat Laban, tu ești os din oasele mele, ar fi spus, măi, tu ești cam mincinos, mă, tu ai venit aici să scapi, tu ești cam înșelător. Ați înțeles? Dar varianta pe care i-a prezentat-o Iacov a fost una atât de înfloritoare, înflorită, ca să spunem așa, încât l-a făcut pe Laban să exclame. Da, dar Laban era din aceeași, chiar era os din oasele lui, pentru că după ce a slujit 7 ani pentru Rahela, i-a dat-o pe Lea. Înșelătorul s-a întâlnit cu un înșelător. Și înșelătorul a luat o înșelătoare. Pentru că Leia, pentru că așa era datina cu voalul, și-a pus voalul și dimineața când s-a trezit Iacov, Dumnezeu i-a dat nota de plată pentru tot ce fusese el înainte. Că Dumnezeu în ceasul bucuriei îți servește nota de plată pentru ceea ce ai făcut la întuneric. Că sunt, da, nu dezvoltăm subiectul ăsta, că o să fie timp suficient, bine? Și a slujit încă 7 ani pentru Leia. Deci Leia l-a înșelat pe Iacov, Iacov l-a înșelat pe Laban, Laban l-a înșelat pe Iacov, Iacov a înșelat pe Esau și s-a perpetuat un ciclu. Pentru că la un moment dat chiar Rahela, ce a făcut? A luat idolii, i-a ascuns și vine și spune la un moment dat Iacov, dar ce ai cu mine? Ce mă tot fugărești? Ce ți-am făcut? Nu știa că, el nici n-a știut că soția lui a furat idolii și erau acolo sub șaua de la cămilă. Și atunci, iată cum ciclul ăsta al înșelării se perpetuează. De aceea vreau să vă spun, iubiții Domnului, următorul lucru. Harul, care înseamnă arătarea mielului la cruce, poate să întrerupă ciclul. Sunt familii care perpetuează din tată în fiu, din fiu în fiu, aceste greșeli, aceste comportamente care sunt dăunătoare, vătămătoare, nici măcar nu le realizează. Dar ele se perpetuează pentru că harul trebuie să le pună capăt. Și acum ascultați unde duc lucrurile acestea. Când a trăit într-o casă în care Leia înșelase pe Iacov, Laban înșelase pe Iacov, Iacov înșelase pe Isaac și pe Esau, la un moment dat Dina, fata lor născută, s-a dus și ea pe ușa din spate. Adică și ea a dezvoltat un caracter tot înșelător. Adică s-a dus, în loc să meargă cu fetele țării, cu fetele din țară, ea s-a dus și s-a întâlnit cu prințul Sihemului. Pentru că dacă noi nu știm să ne pocăim, nu știm să ducem la Golgota slăbiciunea noastră din familie, o perpetuăm în copii și copiii o perpetuează în copii. Și gândiți-vă că un lucru pe care noi îl facem se dezvoltăm copiii noștri și Dumnezeu din cer se uită la noi în ziua când avem lacrimi pe obraz, că e o dramă care se întâmplă grozavă cu Dina, pentru că prințul Sihemului abuzează, o necinstește, pentru că Dina n-a fost crescută într-un mediu de sănătate în care mama și tata să poată să fie repere, să poată să fie stâlpi. Vă aduceți aminte cu ce l-a câștigat Leia la un moment dat pe Iacov? Cu mandragorele. Adică comportamentul acesta înșelător a făcut ca cel rău să aibă în copii încă acolo o rădăcină, o întăritură, și așa și-a atras din nefericire paguba asupra întregii case. Să știți că Dumnezeu n-a zămizit el planul acesta. Nu Dumnezeu este cel ce a dorit ca viața Dinei sau viața Lei să fie în felul acesta. Ci alegerile noastre pe care le-am făcut, fără să ducem la crucea din dealul Golgotei păcatele noastre, fac ca în familie să existe lucrurile acestea. Mai puteți rezista? Sunteți în regulă? Fiți atenți la ce vă spun. Acum, în momentul în care prințul Sihemului o vede pe Dina, se îndrăgostește de ea, pentru că, din nefericire, fetele noastre nu sunt conștiente de curăția și frumusețea lăuntrică după care fiii lumii aceștia aleargă. Pentru că tuturor le este drag să aibă lângă el o fată credincioasă, pocăită, pe care să te poți să bizui. Și spune Biblia că prințul Sihemului a făcut ceea ce de fapt face lumea. Și aici este marele lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Prinții Sihemului sau prinții lumii nu știu să se poarte altfel decât prinții lumii. Se va ajunge unde s-a ajuns pentru că ei n-au altă educație. Adică, indiferent cât ești tu de credincioasă, niciodată nu vei putea să treci peste tiparul comportamental al celor care trăiesc în lume. Ești o naivă cu n mare. Tu crezi că prin ceea ce ești tu, birui un tipar care înseamnă 18, 20, 22 de ani de trăit în ignoranță, de trăit în păcat, nu-l schimbi cu un zâmbet. Și nici cum s-a spus și nici cum mers la biserică. Numai Dumnezeu prin efectul crucii, Dumnezeu prin efectul sângele lui vărsat poate să schimbe. Haideți că trebuie să ajung la subiect. Și prințul Sihemului o necinstește și când stă de vorbă Iacov cu cei din Sihem, cei din Sihem spun așa: dar chiar o iubește, el chiar se îndrăgostise de ea în mod sincer. Și fiți atenți, Dumnezeu a vrut ca o poveste rușinoasă să o transforme într-o poveste a biruinței. Pentru că Dumnezeu nu ucide, Dumnezeu transformă. Dumnezeu nu aruncă, Dumnezeu înnoiește. Dumnezeu nu se dispensează, ci Dumnezeu din cer transformă. Încă o dată spun, până și oamenii din lume. Dumnezeu nu îi aruncă ca pe niște obiecte stricate. Dumnezeu vrea să transforme totul prin efectul înnoitor al harului lui. Pentru că harul înseamnă că pe ce pune mâna harul, din noroi se transformă în aur. Slăviți să fie Domnul. Și atunci ei propun și spun așa: noi n-am știut că există o lege, n-am știut că nu-i voie să faci lucrul ăsta, pentru că ei trăiau în ignoranță. Învățați-ne! Și ce spune Iacov? Păi, luați legământ cu Domnul, tăiați-vă împrejur, nu? Tăiați-vă împrejur și în momentul acesta când vă veți tăia împrejur și veți fi în legământ cu Domnul, fata poate să meargă în căsătorie cu prințul Sihemului, Sihemul devine o cetate a Domnului și Dumnezeu schimba o poveste de coșmar într-o poveste a harului lui. Numai că sentimentul de nedreptate și răzbunare a distrus tot ce însemna planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan să ne scoată până și din cea mai adâncă ruină. Dar dacă nu permiți mâniei și răzbunării și răutății să facă acest trio care multe vieți le-a năucit. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-au tăiat împrejur toți cei din cetatea Sihemului, Simeon și Levi, în mod deosebit, dar și cu ceilalți, au venit și, profitând de starea de slăbiciune fizică, i-au ucis pe toți. Și nu numai că au ucis pe cei din Sihem, dar i-au ucis și viitorul Dinei. Și acum revin la ceea ce spuneam. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Se mai puteau ruga cei din Israel în Sihem vreodată? Pentru că o să așa, datorită mâniei voastre, și așa spune Iacov, spune la momentul când rostește binecuvântările: blestemată să fie mânia lui Simeon și lui Levi, care au făcut din săbile lor unelte ale silniciei și m-au făcut celor care erau în Sihem urât, adică neplăcut. Și datorită faptului că ei, prin mânia lor, blestemată, spune cuvântul lui Dumnezeu, au ruinat tot ce se putea lucra acolo, ei nu au mai putut să stea, a trebuit Iacov să se ridice și să plece în altă parte. Când spune Biblia că vrem, că Dumnezeu vrea, că vrea ca bărbații să se roage în orice loc, în primul rând vorbește despre locul casei tale. Nu mai poți să te rogi când ai nenorocit imaginea lui Dumnezeu în fața copiilor tăi. Nu mai crede un copil în altarul casei, nu mai crede soția ta în puterea ta de preot, în momentul în care în turbarea ta ai făcut în casă circ, ai răsturnat totul și apoi te duci la altar să fii mielul lui Dumnezeu și preot în casa ta. Nu poți! Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și locul despre care vorbește mai Dumnezeu este casa ta. Și comportamentul tău va face ca altarul și cei din jurul tău să-și dorească să se roage împreună cu tine. Dar mulți dintre noi, datorită mâniei, chiar dacă la bază are o nedreptate, pentru că știți ce gândește Simeon și Levi, ce gândesc? I s-a făcut o nedreptate sorei noastre. Numai că sora n-a fost întrebată de ce își dorește ea. N-a fost întrebat nici părintele de ce își dorește el. Pentru că oamenii care acționează în mânie nu se au decât pe ei înșiși învățătorii. N-ascultă din partea nimănui niciun sfat. Pentru că mânia te face să-ți pierzi uzul rațiunii. Da? Și o să dezvoltăm subiectul acesta când vom vorbi despre mânia expresă și mânia mocnită. Să te ferească Dumnezeu de mutulică. Da? Care se mânie înăuntru și ai impresia că să te ferească Dumnezeu de mânia mocnită, pentru că mânia mocnită e una care mistuie cu mult mai rău decât mânia care se vede și care se expresă. Și Biblia spune că acest lucru al nedreptății a făcut să fie o mânie care a fost blestemată și care a ruinat de fapt tot harul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară, iubiții Domnului, să vă spun un lucru pe care îl accentuez. Fiți atenți ce vă spun. Puteți să receptați ce vă spun. Părinților, trăim niște vremuri foarte ciudate. În primul rând, trebuie să subliniez lucrul ăsta ca un tată care am trecut pe aici. Copiii pocăiților nu se nasc sfinți. Nu, dar voi aveți pretenția să se nască sfinți. Ca așa vă burtați cu părinții, ca și cum orice greșeală a unui copil născut într-o familie de pocăit, trebuie să fie imputat părintelor. Și eu vă întreb noastră, ce fel de adevăr aveți voi? Orice om s-a născut în păcat. În păcat m-a zămislit mama mea, chiar dacă era pocăit. În păcat m-a zămislit mama mea. Natura oricărui om care se naște este o natură păcătoasă. Și copilul de pocăit, măcar că vine la biserică necontenit, garantat că se va întâlni cu această situație a unei naturi trădătoare, a unei naturi care este rea, a unei naturi care este firească, drăcească în manifestările ei și va trebui să aibă și el salvarea din har. Cum să fie salvat un copil de pocăit dacă nu prin același mod? Nu există două feluri de mântuire. O mântuire pentru cei născuți în lume și o mântuire pentru cei născuți în familie de pocăiți. Același har care l-a salvat pe unul, îl salvează și pe altul. Puteți spune amin?
Amin.
Puteți spune amin?
Amin.
Atunci vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu stârniți în părinți un comportament fals. Datorită judecății grozave care domnește în adunare, părintele nu mai are curaj să spună cu ce se confruntă el acasă. Acasă se confruntă cu un copil care nu crește potrivit cu ce ai investit tu, ci crește potrivit legii care există în el de la naștere. Nu neapărat că nu mi-am făcut datoria ca părinte. Nu știți voi numărul zilor de post și nici numărul lacrimilor pe care eu le-am vărsat ca părinte, cum nu-l știu nici pe al vostru. Nu puneți semnul egalității între ce am investit eu și cum răspunde copilul. Copilul răspunde pentru că în el este o lege teribilă a firii care îl trage înspre păcat. copiii care se nasc în familie de pocăiți nu vor răspunde la un anumit punct potrivit investiției pe care tu ai făcut-o, ci vor răspunde potrivit acestei puternice atracții a legii firii care îi va lua și îi va duce. Orice copil de pocăit, ca să aibă o întâlnire reală cu Hristos, va ajunge la un moment dat să cunoască ce înseamnă natura asta trădătoare a unei cărni pe care o avem. Cum să mă fac mai explicit? Se ascund părinții în adunare. Și în loc să ceară ajutorul bisericii, uite, copilul meu a ajuns în punctul ăsta, se teme de gura bisericii, pentru că biserica te judecă dacă copilul tău nu este pocăit. Oameni buni, un copil nu se naște pocăit, un copil devine pocăit prin întâlnirea cu Hristos. Ca să poată harul lui Dumnezeu să-l mântuiască, trebuie ca păcatele să fie salvate. Cât de bine a știut Cornel să ascundă depărtarea de biserică, când a poate că s-a dus la club, cum ne spunea anul acesta, n-a spus părintelui și părintele îi spunea ce trebuia să audă părintele la biserică, de el nu mai era acolo. Și Dumnezeu l-a salvat, dacă nu se întâlnea cu păcatul, dacă nu cunoștea păcatul, atunci pentru ce a murit Hristos? Orice copil de pocăit trebuie să fie salvat din păcat și va ajunge acolo pentru că asta este legea. Nu va fi un copil care să meargă 14, 15, 16 ani, la 16 ani intră în apa botezului, el de sfânt s-a născut, el de sfânt trăiește, el de sfânt este în apa botezului. Nu. Și noi punem o presiune fantastică asupra părinților și trăim acasă un calvar, bărbații explodează din pricina presiunii pe care o creează biserica, mai făcut de râs în fața fraților, urlă la copil, îl bat pe copil, îl bat într-un mod uneori samavolnic, am auzit despre situații grozave care nu mi-a venit să cred, pentru că noi nu știm să tratăm problema aceasta duhovnicește și biblic. Vina este a bisericii, care biserica creează așteptări false și obligă părintele să mintă despre ceea ce înseamnă copiii lui, când în mod normal ce n-ați înțeles? Cum să ajungă un copil să-l moștenească pe Hristos prin natura părinților lor? Lui. Niciodată. Uitați cât de greu vă este să primiți acest adevăr. Simt eu la nivelul duhului meu că vă este greu, pentru că o viață întreagă a mers. Și vine tata acasă, capsat de la biserică, pentru că vine, nu-ți mai văd pruncul la biserică, unde e pruncul tău al meu? Cântă în cor. Și tu, în momentul acela, te mâni. Și vii acasă și spui, nenorocitule, că mă faci de râs în fața fraților, și jap una, și jap alta. Și vă spun un lucru, copilul acela va fi întărâtat și aia nu e modalitatea prin care voi să-i arătați pe Hristos. Alea nu e nici Hristos, nici credință, ci arătați voi. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, ascultați ce vă spun. Haideți să strângem cu toții în burduf lacrimile noastre de părinți. Apreciați mama care vine la biserică, care s-a uscat din pricina durerii. Apreciați-o că e aici în adunare și se roagă constant. Și nu mai judecați pentru ceea ce nu i-a făcut. Că dacă făcea ceva rău, nu mai era în adunare, prieteni. Era în lume și ea și își lua seama. Dar pentru că noi creăm de multe ori o așteptare greșită, nu întrebăm. Nimeni n-a întrebat-o pe Dina ce își dorește. Nimeni n-a întrebat pe nimeni ce își dorește. Nu întrebăm, nu stăm de vorbă. Venim numai cu mândria asta și cu soiul acesta de supărare lăuntrică. Uite ce au zis frații despre tine. Uite ce au zis. Și de multe ori nici tu nu mai ești apreciat ca fiind pocăit dacă copiii tăi nu sunt pocăiți. Și eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, eu vă garantez în numele Domnului Iisus, am tăria să o fac. Atât am muncit, atât m-am rugat și atât am postit pentru copii. Dar Dumnezeu tot prin har i-a salvat. Și Dumnezeu și-a arătat îndurarea și Dumnezeu și-a arătat mila și tot prin harul lui Dumnezeu va fi și în cazul fiecărui copil din familie de pocăiți. E foarte important să avem știința de a nu determina mânia și să avem această știință de a crea o familie și un climat de încredere. În loc părinții să se unească, să-și împărtășească gândurile, să vorbească despre durerile lor, trebuie să se ascundă unii de alții, pentru că noi când venim la biserică parcă suntem într-o competiție. Am auzit de la Amvon laude deșanțate, copiii mei, și vă spun un lucru, nu e adevărat. Nu că n-ar fi adevărat că copiii sunt cum sunt, că ei cântă, dar lucrul acesta nu e adevărat, pentru că toată gloria, toată slava, toată cinstea, tot meritul. E al lui Iisus Hristos care a murit pentru ei. De ce să ne împăunăm cu laude? Și haideți să vă spun un lucru. Pot să fiu mai deschis cu dumneavoastră? Sunteți obosiți? Nu-s copiii la fel. Unul se naște cu minte, Domn. Îl văd că de când se naște are o tendință să fie liniștit. Altul când se naște, ferească Dumnezeu. Deci am văzut copii pe care n-am putut decât să spun atâta. Doamne, îți mulțumesc că nu-s la mine în casă. Deci cinstit am spus și mă rog pentru părinții aia. Îi văd cum sunt chinuiți săraci și îi văd cum au jenă și nu mai știu ce să facă. Frate Florin, așa e al meu. Stai liniștit că nu te judec. Numai mă gândesc că Dumnezeu din cer ți-a dat așa o sarcină grozavă. Așa o slujbă de a fi părinte cu un copil din ăla, mi se pare grozav. Nu-s copiii la fel. Știți că sunt oameni care vorbesc despre copiilor, dar nu seamănă copiilor cu copiii altora. Și nu seamănă niciun copil unul cu altul. Câteodată, nu pentru că tu ca părinte ai făcut ceva deosebit. Există câte un copil care așa e născut de Dumnezeu. Am văzut copii care au o aplecare grozavă de când sunt copii. Să fie vlavio, să meargă la școală. Sunt oameni care stau de... Mă, dar tu ce le-ai făcut? Nimic! Mai înțelege ceva? Nu le-a făcut nimic. Așa da Dumnezeu unora și așa da Dumnezeu altora. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea în această seară să revenim la problema mâniei. Nu-ți pârjoli locul din casă prin mânie. Ești chemat să ridici mâini. Tu trebuie să ai o mărturie de om calm și liniștit. Ascultați-mă ce vă spun. Chiar dacă copilul va zice la un moment dat, tată, te înțeleg, presiunea, greutățile te-au făcut să reacționezi în felul acesta, ieșit din comun, copilul va păstra în inima lui o rană, o frică, ceva se va bloca vis-a-vis de mărturia ta față de Domnul Dumnezeu. Păstrați-vă liniștea, păstrați-vă calmul, păstrați-vă încrederea, nu vă luați după gura unuia și a altuia, nu vă lăsați doborâți de judecățile pe care le auziți și aș ruga din toată inima, haideți să ne pocăim în această seară ca părinți și mai degrabă să ne ajutăm unii pe alții decât să ne judecăm unii pe alții pentru ceea ce oricum nu stă în puterea noastră și să putem forma o echipă de oameni înțelepți care pot vorbi deschis despre lucrul ăsta, nu? Pot vorbi deschis despre lucrul ăsta. Eu aș fi împărtășit mult mai multe lucruri din durerea mea de părinte dacă n-aș fi știut că ochii celor din jur, a unora, sunt ochi critici. A, el e păstor, el e, uite cum, oameni buni. Dumnezeu va cântări ce am făcut eu pentru copii și ce ai făcut tu pentru copii. Dumnezeu va cântări și veți vedea că am putea să fim dați de rușine într-o zi, pentru că copiii tăi sau poate copiii altora care se laudă au crescut așa pentru că au avut o anumită structură și ai tăi au fost niște copii și din comun. Dar Dumnezeu știe de ce le îngăduie pe toate. N-aș da nimic înapoi. Nu, mulțumesc Dumnezeu, vreau ceea ce am avut. Vreau ceea ce am avut și mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce am avut. Și mulțumesc Dumnezeu pentru greutăți și mulțumesc Dumnezeu pentru lacrimi, că n-aș fi în stare astăzi să discern stânga de dreapta, n-aș fi în stare să pot să-mi dau seama de un lucru față de altul și voi n-aveți nevoie de un păstor naiv, nici de un păstor care să fie mândru și un păstor care să fie fără minte, ci aveți nevoie de slujitori care să fie trecuți prin greutăți arși de viața aceasta și care să poată să spună am cunoscut durerea ta și știu cum ești să fiu un papuci tăi. Glorii lui Dumnezeu! Glorii lui Dumnezeu! Aș vrea din toată inima în această seară să facem o rugăciune și să spunem așa, Doamne, te rog din toată inima, binecuvântează, dar măcar să vi le enumăr, cum scăpăm de mânie, nu vreți? Dar măcar un gând, da? Păi nu pot așa numai să ne rugăm fără să spunem un cuvânt. Învățați de la mine că eu sunt? Încă o dată, eu sunt blând și? Și apoi adaugă spunând, luați insigna mea, jugul meu, asupra voastră. Căci jugul meu și sarcina mea. Încă o dată. Învățați de la mine. Căci eu sunt blând și... Două lucruri vreau să vi le spun ca să nu aveți mânie. Primul este să învățați smerenia. Dezbrăcarea de sine. Vreau în această seară să spun adevărul despre tine și să spun adevărul despre mine. Sunt nimic fără Dumnezeu. Sunt nimic fără Dumnezeu. Nu vă mai lăsați mințiți de cel rău că am fi ceva. Oameni buni, până și educația noastră strălucită în fața satanei este un nimic. Indiferent cât de multe metode rafinate de educație învăța, în fața manifestării întunericului nu fac două parale și o ceapă de gerată. În fața întunericului și a luptei cu întunericul, numai lepădarea de sine și încrederea în Dumnezeu și faptul că abdic în fața lui Dumnezeu și spun nu pot, dar tu ești Dumnezeu care poți, mă recunosc că sunt un om limitat și n-am nicio putere și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, pentru că prin smerenie atragi puterea lui Dumnezeu. Un om care se smerește Un om care se leapă de sine, un om care nu-și dă importanță, un om care nu se vede pe sine mai înalt decât altul, nu se mânie, pentru că deseori vine mânia prin mândrie, prin comparație, prin felul de a căuta să fim nu știu cum în fața altuia, ținând foarte mult la imaginea noastră, dar când ești smerit, tu știi adevărul despre tine și te calmezi înăuntru tău și dobândești un echilibru fantastic pe care nu-l tulbură circumstanțele, nici vorbele aruncate ale unuia și altuia. Deci învățați la mine că eu sunt smerit. Și luați jugul meu. Jugul. Și am să vă spun acum un lucru pe care Dumnezeu să ne ajute. N-am să știți că jugul nu se poartă fără car. Jugul ăsta nu e un fel de zgardă. Deci ia uitați-vă la mine ca și cum aș avea acum un jug și îl port ca pe un medalion. Sau pe coz. Nu. Jugul este atașat la un... Carul are la jug 2. Da? Și de regulă, să știți că cei doi se așează la jug așa, unul mai tânăr cu unul mai bătrân. Pentru că Dumnezeu știe că forța și înțelepciunea trebuie să stea la oalt. Dumnezeu te-a așezat lângă cineva care este diferit de tine, ca să înțelegi că este complementar și tu ai nevoie de ceea ce are ea și tu ai nevoie de ceea ce are el. Nu, voi nu mă auziți. E jug pentru că trebuie să fie doi și niciodată să nu fie unul. Tu ai nevoie de soția ta pentru că ea are ceva ce n-ai tu și are nevoie de ceva ce numai tu ai. De aceea se numește jug, pentru că sunt doi la jug. Și întotdeauna vreau să vă spun că în familie unul completează pe celălalt. Și este jug, și este jug pentru că are un car. Și carul ăla cum merge? Gol. Ba nu, plin. Ăla trebuie umplut. Și acum ascultați, știți când se topește mânia? În procesul rodirii. Faceți-vă rost de o viață și trăiți o viață împlinită. Trăiți o viață în care să dați, să faceți, să rodiți. Când ai bogăție lăuntrică, când te dăruiești lui Dumnezeu, când vezi că este rod din Dumnezeu, când vezi că există împliniri duhovnicești, atunci în momentul acela nu mai ai sentimentul de goliciune care trezește de multe ori reacția aceasta de frustrare care aduce mânia. Pui capul pe pernă și spui, cea mai bună rugăciune este, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua întreagă care a fost o rugăciune. Toată ziua a fost o rugăciune. Toată ziua a fost o rugăciune. Și pui capul pe pernă. Rodirea este sentimentul acesta de împlinire care liniștește sufletul. Când ești neîmplinit, ai foarte multe dureri, frustrări și reacționezi în mânie. Rodește împreună cu cea de lângă tine. Rodiți ca familie sfântă și lăsați ca rodul acesta să rămână și ca rodul acesta să stea. Lăudați și binecuvântați să fie Dumnezeu și Domnul Dumnezeu să dea putere. Și vreau să mai spun măcar un lucru și gata. Haideți, îngăduiți-mă că asta este. Cine mă mai prindeți? Vă mai prind. Proverbe 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Cum ar fi să auzi că Duhul Sfânt spune ție când te mâni, surpatule? Dar asta spune Biblia. Mai departe, Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește. Cea mai teribilă... Tu credeai că dacă te lupți cu toți cei care se luptă cu soția ta, o să fii eroul ei? Credeai că dacă urli, că dacă dai cu pumnul, ești eroul ei? Și n-ai știut că soția ta te iubește cu cât mai mult te stăpânești și știi să rămâi calm în situații limită. Cine se cucerește pe sine însuși, va fi dorit. Întrebați soția voastră ce și-ar dori. Unul care să iasă să țipe la vecin când vecinul țipă la nevasta ta sau unul care să stea calm, să-și păstreze liniștea și să spune, lasă-l în plata Domnului. Domnul să-l binecuvânteze. Întrebați. Stăpânirea de sine este vitejia cu tine. Este lupta în care tu birui cu tine însuți. Dar să știi că poți să birui cu alții și tu nu câștigi respectul cât îl câștigi atunci. Știi ce vrea o soție? Un soț care să nu o bage în probleme. Bun, hai să vă dau un exemplu. Ești în mașină cu soția, unul la semafor, nu știu ce-și face, că în București oricum asta se întâmplă. Și tu atunci, lasă dragă să-i arăt că sunt bărbat. Domnului și soția se sperie că iese pe fereastră, face și la semn și tot așa și tot ce așa și tu eu nu mă las, că eu trebuie să fiu și eu bărbat, să vadă soția mea că e bărbat. Ea nu mai știe unde să se ascundă. N-ar vrea să fie în mașină. Sau tu ești bărbat și accelerezi și spui lasă dragul că sunt stăpân pe volan și mergi cu 120, soția lasă-o ușor. Ea dacă vede că ești stăpân pe tine însuți și ești calm și conduci liniștit și nu te cerți cu cei de lângă tine, atunci, abia atunci va spune am soțul pe care mi l-am dorit. Corect ce spun eu? Și mai vreau să vă mai spun un lucru. Ca să nu ne mâniem bărbaților și nu numai, că poate mă mai mânia și dumneavoastră. Iertați. Iertați. Fiți atenți. Ce nume a pus Iosif copiilor lui născuți în Egipt? Manase și Efraim. Știe cineva ce înseamnă Manase în traducere și Efraim? Manase înseamnă uitare și Efraim înseamnă rodire. Deci vă spuneam că un om ca să nu se mânie trebuie să rodească. Și un om ca să poată să nu se mânie trebuie să ierte, să ierte uitând. Știți când le-a pus nume copiilor lor? Lui? Înainte să se întâlnească cu frații lui sau după? Înainte. Înainte să se întâlnească cu frații, erau deja iertați. Așa a putut Iosif să cadă pe grumazul lor să plângă și așa a putut Iosif să fie biruitor iertându-i înainte. Eu nu-l iert până nu vine. Eu nu-l iert până stau de vorbă cu ăsta. Eu nu-l iert până când nu lămurim lucrurile. Dar lucrurile sunt lămurite. Hristos a murit pentru tine. Ce nu ți-e clar? Lucrurile sunt lămurite de 2000 de ani. Hristos la cruce a ispășit pentru tine fără merit, fără să te întrebe, fără să faci tu nimic. Sunt lămurite. Iartă uitând, rodește, pentru că de asta este jugul. Pentru asta este jugul și fiți smeriți. Știți ce act trebuie să facem noi în fiecare moment? Al dezbrăcării de sine. Fă o incursiune în trecutul tău și spunem, am fost un nenorocit. Dar spune, Doamne, am fost un nenorocit. Am fost o nenorocită. Fără Dumnezeu eram un om blestemat. Fără minte care făceam voia firii pământești. Și astea sunt instrumentele care te calmează. No? Dar data viitoare când te vei ridica tu, bărbat, să te mânii, gândește-te că Hristos îți spune surpatule. Ar fi bine să-ți aduci aminte că te surpi când tu te mânii. Și când ești calm, te ridici ca o cetate, ca un viteaz. Ne ridicăm și ne rugăm.